Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈកម្មការទូតពាណិជ្ជ Facebook សម្រាប់អំពីការហាមឃាត់លោកត្រាំនៅថ្ងៃពុធគយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសយកស្រោមដៃវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីរកឃើញការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មបេសកជនមីយ៉ាន់ម៉ានៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់សមាជិកសភាអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញកាត់ទោសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច18ខែពីបទញុះញង់លោកហ៊ុនសែនថាវ៉ាក់សាំង1លានដុសរបស់ចិននឹងមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់ចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំហៅការចាញ់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ថាជាការកុហកធំមួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ InVision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យអេក្រីរបស់ Facebook ក្រុងប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាតើក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនេះបានធ្វើការសម្រេចត្រឹមត្រូវឬទេចំពោះការហាមឃាត់ជារៀងរហូតមិនឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចុះផ្សាយនៅលើគណនី Facebook និង Instagram របស់លោកនោះក្រុមប្រឹក្សានោះមានសមាជិក20រូបរួមមានអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់អ្នកជំនាញខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកសែតគណៈកម្មការដែលមានសមាជិក5រូបប្រុងប្រៀបធ្វើការសម្រេចដែលត្រូវតែមានការយល់ព្រមដោយសម្លេងភាគច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលហើយដែលបន្ទាប់មក Facebook ត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុវត្តលើកលែងតែសកម្មភាពនោះអាចរំលោភច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សានោះបានបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺឆ្លើយសំណួរដល់លំបាកបំផុតជុំវិញបញ្ហានៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញនោះគឺអ្វីដែលត្រូវដកចេញអ្វីដែលត្រូវរក្សាទុកហើយនឹងថាតើដោយសារហេតុអ្វីការហាមឃាត់មិនអោយលោកត្រាំប្រើ Facebook បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែមករានៅពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានវាយប្រហារលើវិមានសភា Capitol ខណៈដែលសមាជិកសភាកំពុងជួបប្រជុំដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែវិច្ឆិកាលោកត្រាំបានបង្ហោះសារមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដោយបន្តការអះអាងមិនពិតរបស់លោកអំពីការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតក្រុមហ៊ុន Facebook បានដកចេញការចុះផ្សាយរបស់លោកត្រាំ2ដងហើយដំបូងបានហាមឃាត់មិនឲ្យលោកប្រើ Facebook ចំនួន24ម៉ោងទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសយកស្រោមដៃចំនួន7 4លានដែលមានតម្លៃជាង5សែនដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃ Tobulo របស់ម៉ាឡេស៊ីលើហេតុផលថាស្រោមដៃទាំងនោះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយពលកម្មបង្ខិតបង្ខំនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាបានផ្សព្វផ្សាយការរកឃើញការប្រើពលកម្មដោយការបង្ខំដោយផ្អែកលើផុសតាងជាច្រើននៅក្នុងរោងចក្រផលិតស្រោមដៃវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាផុសតាងទាំងនោះរួមមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការដើម្បីសងបំណុលធ្វើការហួសម៉ោងកំណត់និងស្ថានភាពរស់នៅពិបាកហើយនឹងការដកយកបានសង្កលខ្លួនឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគួរតែដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នមីយ៉ាន់ម៉ានិងធនាគារមួយដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋ លោកអាយអគ្គរដ្ឋទូតគីយ៉ូម៉ូទុនដែលជាតំណាងសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតដែលជំទាស់ប្រឆាំងពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានព្រមានដែរថាវិបត្តិដែលកើតចេញពីរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានគំរាមកំហែងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋប្រហារនោះហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេខ្លះដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់ពួកគេប្រធានាធិបតីអ៊ីសរ៉ាអែលលោក Reuven Rivlin បានថ្លែងថាលោកនឹងតាក់ទងគណៈបកទាំងអស់នៅក្នុងសភាគ្នេសិតនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីដំណើរការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ខកខានមិនបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះក្នុងរយៈពេល28ថ្ងៃបរាជ័យរបស់លោក Netanyahu តម្រូវឲ្យបង្វែរដំណើរការនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនេះទៅលោកប្រធានាធិបតី Rivlin វិញដែលត្រូវគេរំពឹងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រឆាំងម្នាក់របស់លោក Netanyahu នៅឱកាសដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងនោះមានលោក Yair Lapid ដែលគណៈបកនិយមផ្លូវកណ្ដាល Yesh Atid របស់លោកស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈបក Likud ស្ដាំនិយមរបស់លោក Netanyahu និងលោក Naftali Bennett មេដឹកនាំសាសនានៃគណៈបកជានិយម Yamina ដ៏តូចមួយផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Rivlin ក៏មានជំរើសស្នើសុំឲ្យសភាជ្រើសសមាជិកម្នាក់របស់ខ្លួនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីម៉ាលីម្នាក់បានសម្រាលកូនចំនួន9នៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយទារកទាំង9និងម្ដាយមានសុខភាពល្អនេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាលីថ្មីបើអាញាធម៌ម៉ារ៉ុកនៅមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីករណីដ៏កម្រនេះនៅឡើយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
នាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការភ្នំពេញកាត់ទោសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច18ខែពីបទញុះញង់លោកហ៊ុនសែនថាវ៉ាក់សាំង1លានដុល្លាររបស់ចិននឹងមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់ចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំហៅការចាញ់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ថាជាការកុហកធំមួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ In Vision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេង4នាក់និងស្ថាបនិកចលនាមេត្តាធម្មជាតិម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែទៅ20ខែពីបទញុះញង់ដោយសារសកម្មភាពរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនេះជាការព្រមានឬបំផិតបំភ័យដល់អ្នកដែលបារម្ភអំពីបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមនុស្ស5នាក់ដែលក្នុងនោះមានសកម្មជនបរិស្ថាន4នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច18ខែពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការការពារបរិស្ថានកាលពីកន្លងមកក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនោះមានសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងកុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីដែលជាសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិពួកគេត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំពោះសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងដើរថ្មើរជើងទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅតំបន់បឹងតាមកពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតដែលនេះជាបទចោទប្រកាន់មួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថា ប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទសម្លេងប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកមនុស្ស2នាក់ទៀតដែលមិនជាប់ឃុំខ្លួននោះរួមមានលោកអាឡិចហ្គនសាឡេសដេវីតសុនដែលជាស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015និងកញ្ញាជាគុនធីនអាយុ18ឆ្នាំជាយុវតីម្នាក់នៃក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈបើតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានតាមដានការកាត់ទោសនេះចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកលេខសុខានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកម្មជនកញ្ញាលងកុនធាអាយុ22ឆ្នាំកញ្ញាភួនកៅរស្មីអាយុ19ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់ៗចំនួន4លានរៀលចំណែកសកម្មជនទី3គឺលោកថុនរដ្ឋាអាយុ29ឆ្នាំដែលបានបដិសេធក្នុងពេលសវនាការថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ដោយការចោទប្រកាន់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលក្រោមបទចោទដូចគ្នាចំណែកសកម្មជន2អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខក្រោមបទចោទដូចគ្នាដោយតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនពួកគេលោកអាឡិចសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញនិងជាស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែខណៈកញ្ញាជាគុនធីនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែអ្នកទាំងពីរត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់ៗចំនួន4លានរៀលដូចគ្នានេះបើតាមអង្គការ Liga do បើតាមអង្គការ Liga do សកម្មជនទាំងនោះក្រងរៀបចំដំណើរដើរក្បួនពីវត្តភ្នំឆ្ពោះទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនិងការចាក់លុបយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបឹងតាមុខដែលជាបឹងធំជាងគេមួយនៅសេសសល់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការ Liga do បញ្ជាក់ថាផ្នែកជាច្រើននៃបឹងនេះត្រូវបានកាត់ចេញនិងផ្ដល់ទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកមានអំណាចនៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ថាការជំរុំជំរះក្តីនៃសកម្មជនទាំងនេះកាលពីកន្លងមកមានការសួរដេញដោលជាច្រើនទាក់ទងនឹងករណី Facebook មេដាធម្មជាតិដែលជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដល់សកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះនិងព័ត៌មានទាំងឡាយដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំងនេះឲ្យបានឆាប់ខណៈដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារគឺប៉ះពាល់សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងទាំងនេះខ្លាំងណាស់នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការផ្តន្ទាទោសនេះធ្ងន់ធ្ងរនិងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ថាការសាកសួរអំពីវីដេអូរបស់សកម្មជនទាំងនោះគឺជាសកម្មភាពចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងការការពារបរិស្ថានតែប៉ុណ្ណោះ
យើងមើលទៅសាលក្រមនេះវាជាសារមួយប្រមានឬក៏ជាការបំផិតបំភ័យគម្រាមកំហែងដល់អ្នកដែលធ្វើការការពារធនធានធម្មជាតិ
លោកភួនពុទ្ធិរិទ្ធអាយុ29ឆ្នាំជាបងប្រុសរបស់សកម្មជនម្នាក់ឈ្មោះភួនកែវរស្មីបានចាត់ទុកការកាត់ទោសនេះអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្អូនស្រីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដោយលើកឡើងថាតុលាការមិនឯករាជ្យនោះទេលោកបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់ប្អូនស្រីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតគឺមានគោលបំណងការពារបរិស្ថានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អាហ្នឹងគាត់អាចឆាកល្ខោនគេចោតចឹងទៅហ្នឹងដូចអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតុលាការគេតុលាការហ្នឹងគឺប្អូនស្រីខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកទាំងពីរផ្សេងទៀតហ្នឹងបាននិយាយឲ្យថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់លះបង់ដើម្បីតែបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរលះបង់ដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកលេខសុខានិងអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកកុចកំឡុងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអាឡិចដែលជាស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថានេះជាការកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌លើសកម្មជនបរិស្ថានស្លូតត្រង់ដើម្បីបំបិតសម្លេងរបស់ពួកគេលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសារមួយក្នុងន័យដើមថាគោលដៅគឺដើម្បីបំបែកស្មារតីរបស់ក្រុមមនុស្សដែលមានឆន្ទៈក្នុងការនិយាយការពិតនិងការពៀផលប្រយោជន៍រួមការកាត់ទោសនេះធ្វើឲ្យមនុស្សលែងសកម្មនិងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដែលវាពិតជាអំណោយផលដល់របបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនកញ្ញាលងកុនធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីត្រូវបានកំណត់ឲ្យដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ខណៈលោកថុនរដ្ឋានឹងត្រូវដោះលែងវិញក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបើតាមអង្គការ Ligado រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់អតិភិបផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ក្រហមដោយមិនបាច់គិតពីកង្វះខាតវ៉ាក់សាំងនាពេលនេះនោះទេដោយបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងចិន1លានដូសទៀតនឹងមកដល់កម្ពុជានៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាការសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមានចំនួនមនុស្សច្រើនអាចបង្កជាហានិភ័យឆ្លងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមបើទោះវ៉ាក់សាំងមិនទាន់គ្រប់នាពេលនេះដោយលោកថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននឹងត្រូវបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅក្នុងសារជាសម្លេងមួយដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំងចំនួន50ម៉ឺនដូសទៀតរបស់ចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាហើយចំនួន50ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀតនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាសរុបគឺ1លានដូសដែលអាចចាក់ដល់ពលរដ្ឋចំនួន50ម៉ឺននាក់លោកបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋពេញវ័យនៅតំបន់ក្រហមឲ្យបានចំនួន1ដូសគ្រប់គ្នាសិនបើទោះវ៉ាក់សាំងក្នុងស្តុកអាចចាក់បានពលរដ្ឋប្រមាណ44ម៉ឺននាក់ខណៈពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក្រហមមានចំនួនលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ដូសទី1ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហើយហើយអស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក្រហមមិនថាត្រឹមតែ52ម៉ឺននាក់ទេទោះបីជា53 54 55ម៉ឺននាក់ក៏យើងនៅតែមានលទ្ធភាពដើម្បីចាក់ជូនប្រជាជន
លោកហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បន្តទទួលបន្ទុករៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមដោយលោកថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ52ម៉ឺននាក់នៅក្នុងសារជាសម្លេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លៀតថ្លែងអំណរគុណប្រទេសចិនដែលលោកចាត់ទុកជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងកម្ពុជាចំពោះការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថា
វាមិនយូរប៉ុន្មានទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនឹងជោគជន់ទៅដោយវ៉ាក់សាំងដែលយើងខិតខំរកហើយដោយមានការជួយផ្គត់ផ្គង់ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលជាប្រភពផ្ដល់ជំនួយមិនចេះរីងស្គួតសម្រាប់យើងសម្រាប់ទាំងជំនួយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការទិញរបស់យើងផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបែងចែកភូមិសាស្ត្រក្រុងភ្នំពេញជា3ពណ៌ក្រោយពីមានការបិទគប់ទាំងស្រុងអស់រយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះរួមមានតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំតំបន់លឿងដោយតំបន់ក្រហមត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់មានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់នឹងត្រូវដល់ត្បិតតឹងរឹងលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមឲ្យបានគ្រប់គ្នាដែលជាគោលដៅរបស់លោកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដែលមានសរុបប្រមាណ3លាននាក់ត្រឹមខែមិថុនាលោកស្រីចောက်សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទទួលស្គាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់វ៉ាក់សាំងនិងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងផ្តល់ជូនពលរដ្ឋពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈយន្តការ COVAX និងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីបង្ការការរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកស្រីក៏បានសង្កេតឃើញពលរដ្ឋបាននាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទៅតាមការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរយ៉ាងណាក្តីលោកស្រីថាការរៀបចំក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនបានរៀបរយអាចបង្កជាហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរដោយសារមនុស្សសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ប៉ុន្តែក៏មានខាងសង្កាត់ខ្លះហ្នឹងហាក់ដូចជាការរៀបចំហ្នឹងគឺនៅមានភាពខ្វះខាតហើយនឹងមិនទាន់មានលំដាប់លំដោយស្រួលបួរដែលបង្កភាពអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញព្រោះយើងដឹងហើយគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺដើម្បីបង្ការនៅជំងឺឆ្លងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងរៀបស្រួលទេហើយតែពលរដ្ឋគាត់នាំគ្នាកោះកុញទៅចាក់គ្រប់គ្នានឹងដោយមិនមានការរៀបចំឲ្យមាននីតិវិធីអីត្រឹមត្រូវទេនឹងវានឹងជាហានិភ័យច្រើនជាងការបង្ការចា
៎លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីការរៀបចំផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសមភាពនិងតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ រដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវធានាក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីសារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរពីព្រោះកន្លងមកមានការលើកឡើងជាមន្ទិលពីគុណភាពរបស់វ៉ាក់សាំងជាដើមលោកស្រីក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរបើទោះជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក្តី VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ក្រហមបានទេទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងចំនួនច្រើនដោយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានលើកលែងតែប្រទេសសិង្ហបុរីកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានប្រមាណ 1.5 លាននាក់ទាំងអ្នកចាក់លើកទី1និងលើកទី2បញ្ចូលគ្នារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនគឺមានជាង10លាននាក់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំនួន3ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm វ៉ាក់សាំង Sinovac និងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់យន្តការអង្គការសុខភាពពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងចំនួន672នាក់ដោយធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈកើនដល់ប្រមាណ 16,000 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន110នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump រហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែអះអាងថាលោកចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020គឺដោយសារការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតលោក Ken Bradmeier នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាការអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋានរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាមានការបន្លំស្លឹកឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020នេះបាននាំឲ្យពួកសាធារណរដ្ឋខ្លះខ្វែងគំនិតគ្នាលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចាញ់លោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីកាលពី6ខែមុនតែលោកនៅតែនិយាយអះអាងថាលោកត្រូវបានគេបណ្ដំមិនអោយកាន់តំណែងមួយអាណត្តិទេក្នុងសេតវិមានកាន់និយាយបែបនេះនាំឲ្យពួកមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្លះខ្វែងគំនិតគ្នាហើយមិនយល់ស្របជាមួយលោកត្រាំអំពីភាពស្របច្បាប់នៃជាជំនះលោកបៃដិនលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ឧសភាថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយលួចបន្លំកាលពីឆ្នាំ2020នឹងត្រូវស្គាល់ពីថ្ងៃនេះតទៅថាជាការកុហកធំអត្ថាធិប្បាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាំពីវិឡាយ៉ាងធំរបស់លោកជាប់នឹងមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកក្នុងរដ្ឋ Florida បាននាំឲ្យពួកអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយរបស់លោកនិយាយថាអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់និយាយថាការអះអាងរបស់លោកត្រាំអំពីការឆ្នះឆ្នោតជាការកុហកយ៉ាងធំមួយនោះពិតជាត្រូវមែនលោកត្រាំបានចាញ់ឆ្នោតដាច់ណាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៃអង្គអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសម្លេង306ទល់នឹង232ដែលកំណត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនឹងដោយចាញ់ឆ្នោតជាង7លាននៅក្នុងការរាប់ស្លឹកឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអមេរិកបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបាននិយាយអះអាងដូច្នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ឧសភាអ្នករិះគន់លោកខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមពួកសាធារណរដ្ឋគឺលោកស្រី Liz Cheney សមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្រអមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Wyoming បានមានប្រសាសន៍តាម Twitter ថាគ្មានការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020ទេជឿណាដែលអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះមានការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតនោះជាអ្នករៀបដាល់ការកុហកធំជាអ្នកប្រឆាំងនឹងនីតិរដ្ឋនិងបំពុលប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងលោកសេលីកឈេនី ជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ10នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យមានការចោទប្រកាន់លោកត្រាំពីបទញុះញង់អ្នកគាំទ្រលោករាប់រយនាក់ឲ្យចូលលុកក្នុងអាគារសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6មករានៅពេលសហភាពបញ្ជាក់ជាជំនះលោក Biden តាមរយៈអង្គអ្នកមកឆ្នោតមានមនុស្ស5នាក់បានស្លាប់ក្នុងឧបទ្ទហេតុនោះលោកត្រាំបានចាញ់ក្តីរាប់សិបដែលតវ៉ាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតែលោកមិនបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាលោកចាញ់លោក Biden ទេលោកត្រាំបានចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនលោក Biden ធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី20មករាលោកត្រាំបានបង្ហាញថាលោកប្រហែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទៀតក្នុងឆ្នាំ2024តែលោកបាននិយាយដែរថាលោកនឹងសម្រេចអំពីរឿងនេះនៅក្រោយការបោះឆ្នោតសភាក្នុងខែវិច្ឆិកា2022ដែលនឹងសម្រាប់ថាតើគណៈបកណានឹងទូតសភាអាមេរិកទាំងពីរបច្ចុប្បន្នគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទូតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរដោយសម្លេងភាគច្រើនយ៉ាងស្ដួចស្ដើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសវត្ថភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជា
ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទេនសុកសេរីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី13នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាទំនិញខ្លាំងខ្លាយនិងផលិតផលចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពនៅតែជាបញ្ហាសុខាភិបាលដ៏ចម្បងដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុខុមាលភាពនិងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានការទទួលទានចំណីអាហារនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលគ្មានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពក៏បណ្ដាលឲ្យដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវផងដែរដោយសារការចំណាយថវិកាដើម្បីព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតើស្ថានភាពចំណីអាហារនិងទំនិញគ្មានសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចតើកម្ពុជាគួរចាំបាច់ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមួយនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននាពេលអនាគត
ស្ថានភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានភាពប្រសើរឡើងពីជាងមុនដោយសារតែយើងក៏លើកមើលទៅយើងឃើញថាយើងមានជំរើសច្រើនជាងមុនយើងមានជំរើសសាច់ជំរើសបន្លែជំរើសច្រើនជាងមុនដែលយើងមានត្រឹមតែត្រីហើយនឹងបាយឬក៏អំបិលហើយគុណភាពនៃអនាម័យហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរហើយជាពិសេសចំណេះដឹងនិងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើសារៈសំខាន់នៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញនៅកត្តាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងគួរតែគិតហើយនឹងដោះស្រាយបើយើងក៏លើកទៅលើចំណីអាហារទូទៅទាំងមូលយើងក៏គួរតែក៏លើកមើលថាតើចំណីអាហារនោះបានមានប្រភពមកពីណាតាំងពីការដាំដុះតាំងពីការចិញ្ចឹមសត្វរហូតមកដល់បាយនៅលើតុយើងនេះដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងហូបផ្សេងផ្សេងនឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាហុយសុគី អ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាកញ្ញាសុគីបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាហ៊ុយសុគី
ចា៎ជម្រាបសួរវិជ្ជការ
នៅក្នុងភាគទី13នេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាហ៊ុយសុគីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតនៃវិស័យមួយនេះមានភាពប្រសើរឡើង
យើងដឹងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនិងជាប្រទេសដែលធ្វើកសិកម្មច្រើនតែក៏នាំចូលគ្រឿងបរិភោគច្រើនពីប្រទេសផងដែរហើយនៅពេលដែលនិយាយអំពីចំណីអាហារមិនមែនមានតែចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគគ្រប់គ្រាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគិតទៅដល់សុខភាពចំណីអាហារជាសំខាន់ផងដែរចាសជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សូមការពន្យល់ពីកញ្ញាសុគីបន្តិចថាអ្វីទៅជាសុខភាពចំណីអាហារហើយអ្វីទៅជាសន្តិសុខចំណីអាហារចាសសូមអញ្ជើញ
ចាសអរគុណវិជ្ជការចំពោះសំណួរមួយនេះចំពោះពាក្យដែលថាសុខភាពចំណីអាហារហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើថាអ្វីដែលយើងញ៉ាំគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក៏ដូចជាក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរហើយចំពោះដែលមកយើងក្លែកមកលើទៅលើសន្តិសុខចំណីអាហារវិញគឺបានន័យថាយើងមានចំណីអាហារដែលអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់មនុស្សទាំងផ្លូវកាយផ្លូវសង្គមក៏ដូចជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបានន័យថាចំណីអាហារហ្នឹងគឺយើងអាចនឹងមានគ្រប់ពេលហើយប្រភេទចំណីអាហារទាំងនោះក៏ត្រូវតែមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើង
សម្រាប់តើហើយបានជាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមានសារៈសំខាន
់សុវត្ថិភាពចំណីអាហារនឹងមានសារៈសំខាន់នឹងទៅលើសុខភាពរបស់រាងកាយរបស់យើងមួយមួយនឹងគឺដោយសារតាបើយើងក្លែកទៅមើលរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលគឺសុទ្ធតែកើតមកពីចំណីអាហារទាំងកោសិកាទាំងស្បែកទាំងសក់ទាំងកញ្ចក់របស់យើងនឹងគឺសុទ្ធតែជាចំណីអាហារទាំងអស់អញ្ចឹងសុវត្ថិភាពនៃចំណីអាហារនឹងគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់វិជ្ជការធ្លាប់សង្កេតឃើញថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំអីដែលអត់ល្អដែលចំណីចំអិនមិនបានស្អាតយើងនឹងឃើញបញ្ហាព្រាមព្រាមតែម្ដងហើយចំពោះចំណីអាហារមួយចំនួនដែលមិនចេញជាប្រភេទជំងឺឲ្យយើងឃើញព្រាមព្រាមទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចក្លាយទៅជាឲ្យយើងកើតជាមហារីកពះពោះវៀនបញ្ហាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលយើងមើលអត់ទាន់ឃើញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សយើងហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសំខាន់បំផុតទៅលើថាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំអ្វីដែលអត់មានសុវត្ថិភាពជីវិតរបស់យើងក៏អត់មានសុវត្ថិភាពទៅតាមនឹងដែរ
អគុណសុគីយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាទូទៅគេមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់នៅឯបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាអឺរ៉ុបឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមការលូតលាស់ឃើញមានគាត់ធំធំហើយជាទូទៅគេតែនិយាយថាពួកគាត់នឹងមានភាពឆ្លាតវៃជាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ក្រីក្រអីជាដើមតើការណីទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីការបរិភោគអាហារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេ
ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងដែរហើយមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍហ្នឹងគាត់សុទ្ធតែមានចំណីអាហារដែលល្អជាងយើងទេជួនកាលគាត់ញ៉ាំប្រភេទដូច burger អីច្រើនណាហ្នឹងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់វាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាទោះបីជាអ្នកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមែនប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងឋានៈមួយដែលពិបាករកចំណីអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាមានគុណភាពសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយជាទូទៅទេថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍហ្នឹងសុទ្ធតែមានគុណភាពល្អជាងប្រទេសដែលអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែកញ្ញាលើកឡើងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវថាបញ្ហាចំណីអាហារហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ទៅដល់ការលូតលាស់នៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បើយើងសង្កេតទៅមើលក្មេងក្នុងក្មេងអាយុ5ឆ្នាំខួរក្បាលរបស់គាត់ទាមទារយកនៅថាមពល 50% ក្នុងចំណោមថាមពលដែលគាត់មាននៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមនុស្សពេញវ័យដូចពួកយើងហ្នឹងគូក្បាលទូចរបស់យើង1គីឡូកន្លះហ្នឹងណាគឺវាត្រូវការទៀមទាយ៉ាងហោចណាស់ជាមធ្យម 20% នៃធម្មពលដែលយើងមានប្រចាំខ្លួនទាំងមូលនឹងដែលបានមកពីចំណីអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងគូក្បាលហ្នឹងវាត្រូវការអាធម្មពលហ្នឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំចូលហ្នឹងគឺប្រកបជាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់គូក្បាលហ្នឹង
Thank you. ានដើមកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលមានមុខរបរជាអ្នកជួញដូរខ្នាតតូចក្នុងផ្សារធំថ្មីកញ្ញាហ៊ុយសុគីតែងតែសង្កេតមើលលើការលក់ម្ហូបចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទក្នុងទីផ្សារតាំងពីវ័យកុមារជាអ្នកដែលមិនមានភាពធន់នឹងចំណីអាហារសុគីចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរបៀបរៀបចំទុកដាក់អាហារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលធំដឹងក្តីសុគីបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Williams College ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Williamstown រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកសុគីបានសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅលើគោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រតាមរយៈគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តោតទៅលើសុខុមាលភាពចំណីអាហារនិងសុខភាពទូទៅដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅតាមអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនានាអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះសុគីមានគោលបំណងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមទាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
មកទៀតសុគីខ្ញុំចង់សួរដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារចុះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែបន្តបរិភោគចំណីអាហារដែលអត់មានសុខភាពឬក៏យើងប្រហែលសួរស្ដាប់ថាអត់ល្អអីចឹងណាតើគាត់អាចប្រឈមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពឬក៏ជំងឺអីខ្លះដែរ
ជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណីអាហារមានច្រើនណាមានតាំងពីខ្ញុំមិនមែនជាប៉ែទេអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចរៀបរាប់អត់បានគ្រប់ប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តអាមើលថាតើចំណីអាហារអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែញ៉ាំអ្វីខ្លះដែលយើងអត់គួរញ៉ាំហើយប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលវែងបន្ទាប់ពីដែលអ្វីដែលយើងបានញ៉ាំអត់ល្អហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមហារីកក្រពះពោះវៀនក៏ច្រើនដែរយើងឃើញខ្ញុំមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំស្គាល់តែម្ដងចារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងគឺកើតមានជំងឺផ្លែកផ្លែកដែលជំនាន់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងអត់មានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសុទ្ធខ្ញុំគិតថាសុទ្ធតែមកពីកត្តានៃចំណីអាហារដែលយើងបានញ៉ាំទៅហ្នឹងវាអត់មានសុខភាពគ្រប់គ្រាន
់ចាស់អរគុណសុគីក្រឡេកមកមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាដែរ
បើយើងប្រៀបធៀបទៅកាលពី 10-20 ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពចំណីអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងពីជាងមុនដោយសារតែយើងក៏លេចមើលទៅយើងឃើញថាយើងមានជំរើសច្រើនជាងមុនយើងមានជំរើសសាច់ជំរើសបន្លែជំរើសច្រើនជាងមុនដែលយើងមានត្រឹមតែត្រីហើយនឹងបាយឬក៏អំបិលហើយគុណភាពនៃអនាម័យហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានភាពប្រសើរជាងមុនដែរហើយជាពិសេសចំណេះដឹងនិងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅលើសារៈសំខាន់នៃសុខភាពចំណីអាហារហ្នឹងក៏ខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលឃើញនៅកត្តាប្រឈមជាច្រើនដែលយើងគួរតែគិតហើយនឹងដោះស្រាយបើយើងក៏លេចទៅលើចំណីអាហារទូទៅទាំងមូលយើងក៏គួរតែក៏លេចមើលថាតើចំណីអាហារនោះបានមានប្រភពមកពីណាតាំងពីការដាំដុះតាំងពីការចិញ្ចឹមសត្វរហូតមកដល់បាយនៅលើតុយើងនេះដែលយើងញ៉ាំជាមួយនឹងម្ហូបផ្សេងៗនឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតើការដាំដុះរបស់យើងនឹងគឺយើងឃើញថាមានការប្រើសារធាតុគីមីច្រើនជាងមុនពួកឯងយើងត្រូវកសិករចង់បានទិន្នផលខ្ពស់ជាងមុនដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីរបស់គាត់នឹងនៅតែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពយើងអាចនិយាយបានថាគាត់អត់ទាន់មានការយល់ច្បាស់ជាក់លាក់នៅឡើយទេជាពិសេសថាតើគួរតែប្រើក្នុងចំនួនប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេលណាមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
សុគីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមើលឃើញថាហាក់ដូចបីដូចជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ
ចា
៎តែកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានស្ថានភាពសុខភាពចំណីអាហារបែបនេះ
អឺខ្ញុំគិតថាមានកត្តា3សំខាន់ទី1គឺជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសថាកសិកររបស់យើងគាត់ត្រូវការទិន្នផលខ្ពស់មែនអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបានប្រាក់ចំណេញហើយដល់ពេលយើងជាអ្នកបរិភោគហ្នឹងយើងចង់ញ៉ាំអីដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយកំឡុងពេលដែលយើងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើថាការប្រើប្រាស់ជីការប្រើប្រាស់ថ្នាំការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យមានទិន្នផលខ្ពស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកសិកររបស់យើងហ្នឹងអត់ទាន់យល់ច្បាស់នៅឡើយដោយសារតែកត្តាចំណេះដឹងរបស់គាត់ជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំឃើញថាកសិករនៅក្បែរគ្នាមានដីក្បែរគ្នាឯងឃើញកសិករមួយគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីអីអញ្ចឹងទៅកសិករមួយទៀតក៏លេចមើលទៅឃើញថាអូគេធ្វើបានទិន្នផលច្រើនក៏យកមកប្រើដែរយកមកប្រើដែរដោយគាត់អត់ទាន់មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងគាត់មិនបានដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ល្អវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទាំងគាត់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺសារជាតិគីមីដែលគាត់បាញ់ហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមផ្លូវសុខភាពរបស់គាត់ហើយចំណីអាហារដែលគាត់ផលិតមកឲ្យពួកយើងញ៉ាំហ្នឹងក៏នៅតែក៏មានបញ្ហាផងដែរអញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់ចង់បានទិន្នផលខ្ពស់ប្រាក់ចំណេញច្រើនបញ្ហាចំណេះដឹងដែលគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយអាចជះឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាសុខភាពនៃចំណីអាហារនៅកម្ពុជាហើយកត្តាចុងក្រោយដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ផងដែរនោះគឺច្បាប់និងទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចជានៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំមកសម្ភាសជាមួយវិជ្ជការថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំជិះតុកតុកមកខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីមើលការរស់នៅតាមដងផ្លូវរបស់យើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានទម្លាប់ចោលសំរាមកៅធុងសំរាមហ្នឹងនៅមានច្រើនហើយណាមួយធុងសំរាមក៏អត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ដែរគាត់ចោលសំរាមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញហាងចំណីអាហារនៅជាប់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាទម្លាប់របស់យើងដែលយើងគិតថាអត់អីអញ្ចឹងណាហើយបញ្ហាច្បាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានច្បាប់តកតងទៅលើសវត្ថភាពចំណីអាហារនៅឡើយទេខ្ញុំឮថាច្បាប់ហ្នឹងនឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនឹងចាំមើលថាតើច្បាប់ទៅលើសុខភាពចំណីអាហារហ្នឹងយើងមានអីខ្លះហើយតើការអនុវត្តហ្នឹងនឹងคล้ายជារបៀបណាដែរនឹងคล้ายទៅជាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបញ្ហាទាំង3ហ្នឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំណេះដឹងនិងច្បាប់ហើយនឹងទម្លាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពសុខភាពចំណីអាហារដូចយើងមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹង
នៅកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់54នាក់បានស្លាប់ដោយសារការពុលអាហារបន្ទាប់ពីបរិភោគចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពបន្ថែមលើនេះបញ្ហាចំណីអាហារគ្មានសុវត្ថិភាពនេះបានបង្កឲ្យមនុស្សប្រមាណ 3,600 នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងប្រមាណ 3,500 នាក់ទៀតត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៃនាយកដ្ឋានឱសថចំណីអាហារបរិក្ខាពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងប្រចាំក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមអ្នកជំនាញខាងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបានគូសសម្គាល់ថាក្រុមពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះជាងគេរួមមានកុមារដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្រុមពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ដែលមានអាយុលើស65ឆ្នាំនិងអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយទន់ខ្សោយបន្ថែមលើនេះកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលជាមូលហេតុនៃការពុលចំណីអាហាររួមមានការបរិភោគអាហារមានលាយឡំជាមួយនៅសារធាតុកខ្វក់អាហារមានពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតវីរុសនិងបាក់តេរីដែលបង្កជាជំងឺនិងអាហារមានសារធាតុគីមីហួសកម្រិតសុវត្ថិភាពជាដើម
ចំពោះដែលកញ្ញាសរសេរអំពីចំណីអាហារនិងកសិកម្មក្នុងសៀវភៅកម្ពុជា2040ឃើញថាមានការព្យាករណ៍ច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនាគតចំណីអាហារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2040តើចំណីអាហារនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពបែបណា
ខ្ញុំសូមបញ្ចូលវិជ្ជាការបន្តិចតកតងជាមួយនឹងសៀវភៅកម្ពុជា2040ហ្នឹងណាតែពេលដែលយើងកាន់លើកសភៅនឹងឡើងយើងឃើញថាកម្ពុជាឆ្នាំ2040មនុស្សភាគច្រើនតែងតែយល់ថាអូសភៅនឹងនឹងនិយាយអំពីការទស្សន៍ទាយការព្យាករណ៍ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងជំពូកដែលខ្ញុំសរសេរនឹងគឺ ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើទស្សនវិស័យជាជាងការព្យាករពីព្រោះអីភាពខុសគ្នារវាងការព្យាករនិងទស្សនវិស័យហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលយើងព្យាករឬក៏យើងទស្សន៍ទាយអ្វីមួយយើងគ្រាន់តែទស្សន៍ទាយហើយយើងអង្គុយចាំមើលថាតើការទស្សន៍ទាយរបស់យើងហ្នឹងនឹងខ្លាយទៅជាការពិតឬអត់ក្នុងឆ្នាំ2040ប៉ុន្តែអានឹងមិនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេគឺខ្ញុំចង់ទៅសេហ្នឹងគឺទៅសេពីចក្ខុវិស័យគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហើយតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបាននៅចក្ខុវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងតែអានឹងវាបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលយើងគួរតែធ្វើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីយើងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពេលអនាគតនឹងជាជាងដែលយើងអង្គុយចាំមើលថាតើវានឹងកើតឡើងដោយការទស្សន៍ទាយរបស់យើងឬក៏អត់អញ្ចឹងបែរមកលើចក្ខុវិស័យរបស់នាងខ្ញុំទៅក្នុងបញ្ហាចំណីអាហារនិងកសិកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2040ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំចង់បែងចែកជា2ទី1ទៅលើខ្ញុំចង់កលេចមើលទៅលើតម្រូវការចំណីអាហារនៅក្នុងស្រុកដូចយើងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកហូបណាយើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធភាពច្រើនជាងមុននៅក្នុងការទៀមទាប្រភេទចំណីអាហារដែលសម្បូរបែបដែលមានផ្ដល់នៅសុខភាពល្អដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងមានដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានជាពិសេសទៅលើតម្រូវការរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះអីរងៃហ្នឹងយើងឃើញអានេះការដែលយើងពាក់នៅដៃហ្នឹងដែលយើងគេនេះការហ្នឹងគឺបង្ហាញថាបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងលោតនៅក្នុងកម្រិតមួយណាតើយើងមានលើសឈាមឬក៏បញ្ហាសុខភាពអីខ្លះអញ្ចឹងអានេះការហ្នឹងវាបានប្រាប់យើងហីតែប៉ុណ្្នឹងជាបច្ចេកវិទ្យាមួយតែខ្ញុំសម័យឃើញខ្ញុំគិតថានៅពេលអនាគតនេះការហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជានេះការប្រាប់យើងថាបេះដូងរបស់យើងលោតក្នុងកម្រិតមួយណាឯងប៉ុន្តែនាឡិកានឹងគឺអាចដឹងថារាងកាយរបស់យើងនឹងកំពុងតែទៀមទានៅចំណីអាហារប្រភេទណាដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពនិងធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអាបច្ចេកវិទ្យាមួយមួយដែលយើងពាក់នៅដៃរបស់យើងនឹងវានឹងអាចប្រាប់យើងថាយើងត្រូវការអីគេអញ្ចឹងអាតម្រូវការរបស់យើងនឹងគឺជាក់លាក់មែនតើនៅក្នុងពេលអនាគតនឹងមិនដូចរាល់ថ្ងៃនឹងយើងនឹកឃើញថាយើងចង់ញ៉ាំនេះយើងចង់ញ៉ាំនោះប៉ុន្តែអាបច្ចេកវិទ្យានឹងវាធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំរបស់អ្វីដែលល្អដល់សុខភាពរបស់យើងទៅដល់រាងកាយមួយដែលយើងចង់បាននៅក្នុងពេលអនាគតនឹងអញ្ចឹងវាខុសប្លែកទាំងស្រុងពីតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនឹងរាល់ថ្ងៃដែលយើងមើលឃើញណាហើយផ្ដោតមកលើការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារវិញបច្ចេកវិទ្យានឹងក៏ខ្ញុំគិតថាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់នឹងក៏ដូចជាកសិករក៏ដូចជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកចំណីអាហារនឹងគាត់អាចផ្ដល់នៅប្រភេទចំណីអាហារដែលអតិថិជនរបស់គាត់ត្រូវការទៀមទាបាននឹងគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានឹងផងដែរខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចបើសិនជាយើងមានអាចបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតម្រូវការរបស់រាងកាយរបស់គាត់ម្នាក់ៗនឹងអាចបច្ចេកវិទ្យាតែមួយនឹងក៏អាចប្រាប់ទៅដល់អ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់នៅចំណីអាហារនឹងដែរថាតម្រូវការនឹងមាននៅទីណាចំនួនប្រមាណអ្នកតម្រូវការទៅលើប្រភេទចំណីអាហារបែបណាដែលធ្វើឲ្យគាត់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមតម្រូវការទាំងអស់នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនឹងបានន័យថាយើងមិនមែនផ្គត់ផ្គង់តែលើអ្នកដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញចំណីអាហារហ្នឹងឯងមិនមែនផ្ដោតទៅលើតែធម្មអ្នកមានទេសូម្បីតែអ្នកក្រដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញចំណីអាហារដែលថ្លៃដែលតម្រូវការឲ្យមានតម្លៃថ្លៃគុណភាពល្អហ្នឹងអ្នកក្រក៏គាត់អាចទទួលយកនៅប្រភេទចំណីអាហារដែលអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់រាងកាយគាត់បានដូចគ្នា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុខភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាស្ដាប់ការបញ្យល់របស់កញ្ញាមានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងស្ថានភាពចំណីអាហាររួមជាមួយនឹងសុខភាពចំណីអាហារហ្នឹងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
ចា៎នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកើតមានឡើង
តើយើងត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យស្ថានភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាក្នុងពេលអនាគតហ្នឹងអាចឈានទៅសម្រេចបានដូចជាការរំពឹងទុករបស់កញ្ញា
យើងអាចធ្វើរឿងជាច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងអត់ត្រូវចាំដល់ឆ្នាំ2040បានយើងធ្វើទេ នៅពេលដែលយើងមានចក្ខុវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ2040សកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅចក្ខុវិស័យនឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើនៅពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមាន3ទី1យើងអាចផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យានិងកត្តាចំណេះដឹងបានន័យថាយើងអាចយកបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មកប្រើប្រាស់ក៏បានហើយក៏យើងគួរតែមាននៅការលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាក្នុងស្រុកហ្នឹងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងផងដែរឧទាហរណ៍ថាវិជ្ជាមានការអាមេរិក1មានវិជ្ជាអាមេរិក1យើងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនណាដើម្បីទៅស្រោចទឹកដើម្បីទៅមើលថែថាមានសត្វអត់មានអីអត់ប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចប្រាប់យើងថាជាការមរិចរបស់យើងនេះកំពុងតែធ្វើការទឹកក្នុងចំនួនណាមួយហើយធ្វើការជីក្នុងចំនួនណាមួយហើយធ្វើការបាញ់ថ្នាំក្នុងចំនួនណាមួយហើយហើយអាចចំនួនណាមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានគេកំណត់ឡើងមកហ្នឹងដែលផ្ដោតទៅលើសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏មិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងអាបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាសំខាន់មែនតើបើសិនជាយើងអាចបង្កើតវាបានបើយើងមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងក្មេងៗច្រើនហើយក៏គាត់មានចំណេះដឹងនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ក្នុងការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងអាចមានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីសន្សំចំចៃទៅដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងចំណីអាហាររបស់យើងផងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសំខាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបរិយាកាសធ្វើជំនួយមួយដែលសមស្របនិងល្អនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកសិករហ្នឹងគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយក៏ដូចជាយើងជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងទទួលបានចំណីអាហារមួយដែលមានសុវត្ថិភាពដែលមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់និងមានការវិនិយោគឲ្យមានច្រើនទៅលើវិស័យហ្នឹងផងដែរបើសិនជាវិស័យរបស់យើងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានប្រាក់ចំណេញណាឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារគាត់មានទឹកចិត្តក្នុងការបង្កើតនៅប្រភេទចំណីអាហារថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងទីផ្សារទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកមានអានេះក្នុងន័យថាវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារហ្នឹងគឺដូចយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគេបង្កើតដូចជាគេយកកោសិកានៅក្នុងឡាបូបង្កើតចេញជាសាច់ដែលធ្វើយើងញ៉ាំដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការចិញ្ចឹមសាច់សត្វគោឬក៏សត្វជ្រូកអាហ្នឹងគឺត្រូវការមានបរិយាកាសធ្វើជំនួយមួយដែលសមស្របដើម្បីឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍអាប្រភេទវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងចា៎ហើយកត្តាមួយដែលសំខាន់មួយទៀតដែលសំខាន់ផងដែរហ្នឹងគឺកត្តាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងផ្លូវដែលលឿនដែលជំរុញឲ្យការដឹកជញ្ជូនចំណីអាហាររបស់យើងនឹងទាន់ពេលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់អ្នកដែលមានតម្រូវការនឹងឲ្យបានលឿនហើយមិនថានឹងរក្សាបាននូវគុណភាពជាពិសេសសាច់ប្រហែលថាបើសិនជាយើងត្រូវដឹកសាច់ពីសៀមរាបមកភ្នំពេញតើយើងត្រូវការផ្លូវលឿនកម្រិតណាហើយតើយើងត្រូវការក្នុងរថយន្តដែលយើងដឹកហ្នឹងមានទូតកោមានបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនៅតែរក្សាគុណភាពហើយចំពោះបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញទៅលើភ្លើងអគ្គិសនីដែលយើងឃើញថាយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងនៅថ្លៃនៅឡើយទេហើយបើសិនជាក្នុងតម្លៃមួយដែលថ្លៃហើយយើងផលិតទៅចំណីអាហាររបស់យើងក៏ថ្លៃទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យភ្លើងអគ្គិសនីរបស់យើងហ្នឹងចុះថោកជាពិសេសក្នុងជំរុញនៅក្នុងវិស័យចំណីអាហារហ្នឹងឲ្យវាផលិតទៅអស់ថ្លៃដើមបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តមួយផងដែរដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មកខាងលើហ្នឹងចា
៎ការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទូទៅនៅមានកម្រិតនៅឡើយជាពិសេសក្នុងចំណោមអាជីវកម្មផលិតចំណីអាហារដែលលក់ដូរចល័តតាមដងផ្លូវដូចជាតាមរទេះនិងតូចក្រយានយន្តជាដើមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំអង្គការ CGIAR បានរកឃើញថាចំណីអាហារផលិតដោយអាជីវកម្មទាំងនេះមិនមានអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវដដែលនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនក៏ទទួលស្គាល់ថាចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេមិនមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នោះទេដោយពួកគេបានលើកឡើងអំពីកង្វល់នៃការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងដំណើរការដាំដំណាំកសិផលនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាដើម
នសុគីយើងមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលសុគីបានលើកឡើងណាបើយើងមើលទៅលើបរិបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតើអ្វីដែលសុគីបានលើកឡើងមិញហ្នឹងអាចនឹងសម្រេចបាននឹងកម្រិតណាដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2040
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានចក្ខុវិស័យនឹងមានការតាំងចិត្តចូលរួមនឹងមានចំណេះដឹងហើយនៃការចង់បានប្រភេទចំណីអាហារដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពដល់រាងកាយរបស់យើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបាន
ចា៎អរគុណសុគីនាងខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនរណាខ្លះដែលមានទុននីតិនៅក្នុងការចូលរួមអនុវត្តឲ្យស្ថានភាពចំណីអាហារនិងសន្តិសុខស្បៀងដែលយើងបានលើកឡើងមុនហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើង
ខ្ញុំគិតថាចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺសំខាន់ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់ឃើញថាចំណីអាហារប្រភេទណាដែលមានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារប្រភេទណាដែលអាចមានសារធាតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យតម្រូវរបស់ការរបស់គាត់ហ្នឹងមានលក្ខណៈសមរម្យនិងសមស្របហ្នឹងគឺវាសំខាន់ហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺដូចជាក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងគៀងឃើញថាគាត់ជាអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរពីការផ្គត់ផ្គង់នៅចំណីអាហារហ្នឹងដើម្បីឲ្យវិស័យចំណីអាហារហ្នឹងវាល្អប្រសើរជាងមុនបើន័យថាអ្នកក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងមិនមែនធ្វើអីដើម្បីតែចំណេញដោយផ្លេចនៅគុណធម៌ផ្លេចនៅសីលធម៌ក្នុងការផ្ដល់នៅប្រភេទទំនិញមួយដែលមានគុណភាពទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់គាត់នឹងឯងហើយការវិនិយោគរបស់គាត់ហ្នឹងក៏សំខាន់ផងដែរមួយទៀតកត្តាច្បាប់អ្នកដែលតើតួនាទីសំខាន់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតច្បាប់ឲ្យជាក់លាក់តាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារហើយក៏ទាមទារឲ្យមាននៅការអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាមិនថាអ្នកជំនួយធនតូចធនធំច្បាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងអាចទទួលយកបានហើយអ្នកដែលចូលរួមសំខាន់ម្នាក់ទៀតនឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អាចដើរតួនាទីក្នុងការដែលជួយផ្ដល់ជាយោបល់និងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ដែលគាត់ទទួលបានឬក៏គាត់មានពីប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍលឿនដែលគាត់មានការសិក្សាជ្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណីអាហារនឹងផងដែរចា
៎ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាហ៊ុយសុគីអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើផ្នែកអាហារនិងកសិកម្មដែលបានអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចា
៎ចា៎អរគុណវិជ្ជាការចំពោះកិច្ចសន្ទនាថ្ងៃនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី13នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ភាគទី14របស់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.vanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
របស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.